Գլուխ 47-րդ. Greenwich Village. 20-ական թվականների սկիզբը. Դա այն ժամանակն էր, երբ Նյու Յորքի այդ շրջանի ամբողջ մթնոլորտը արտասովոր կերպով նպաստում էր ստեղծագործական գործունեության բարգավաճմանը. Greenwich Village-ի բնակչությունը գրեթե ամբողջովին կազմված էր այն մարդկանցից, ովքեր այնտեղ էին եկել գրող, նկարիչ, պարուհի դառնալու. Թատերական արվեստի մեջ նոր ուղղություն սկզբնավորելու կամ այնպիսի հանդես հիմնադրելու հույսով, որի միակ խնդիրն է արտահայտել խմբագրի հայացքները. Խմբագիր, որը կարծում է, թե ինքը հայացքներ ունի, և այդ հիման վրա իրեն արժանի է համարում համաշխարային փառքի. Այստեղ կային նաև լրագրողներ ու փաստաբաններ, միջին արևմտյան նահանգներից, որոնք արհամարելով իրենց կարգավորված բարեհաջող գոյությունը, եկել էին որպեսզի Greenwich Village-ի մթնոլորտով ոգեշնչված, իրենց բախտը փորձեն գրական անդաստանում. Կան նաև հեռավոր հարավից եկած աղջիկներ, որոնց ձգել էին գիտելիքների ծարավը, արկածների ռոմանտիկան կամ պարզապես արվեստի հետ այս կամ այն կերպ կապված վաստակի տենչը. Դա իրոք ստեղծագործական կյանքի կենտրոն էր, որ հրապուրում էր նույնիսկ նրանց, ովքեր օժտված չէին գեղարվեստական որևէ շնորհքով, բայց տենչում էին գոնե շփվել արվեստի մարդկանց հետ. Շատերը թողնում էին այլ շրջաններում գտնվող իրենց անհամեմատ հարմարավետ բնակարանները կամ նույնիսկ արտաքաղաքային առանձնատները, որպեսզի այստեղ ծվարեն որևէ նկղում կամ ձեղնահարկում. Ռոմանտիկայի արկածախնդրության ոգով հրապուրված, երկրի բոլոր ծայրերից այստեղ էին գալիս տղամարդիկ ու կանայք, ոմանք աշխատելու, ոմանք էլ պարզապես այնպիսի վայրում ապրելու նպատակով, որտեղ կարող է կատարվել ամենաանսպասելին. Եվ ստեղծագործական մերանով խմորված այդ զանգվածից հաճախ դուրս էին գալիս ու ճանաչման արժանանում իսկական տաղանդներ, գրողներ, դրամատուրգներ, քննադատներ, նկարիչներ, երաժիշտներ և արվեստի տեսաբաններ։ Greenwich Village-ի կյանքում էական դեր էին խաղում անթիվ անհամար փոքրիկ ռեստորանները և ընդհատակյա պանդոկները։ Այն ժամանակ Ամերիկայում դեռևս գործում էր 4 օրենքը, դրանց թվում կային այնպիսիները, որտեղ 25 ցենտով կարող էին քիչ թե շատ տանելի ճաշ ստանալ, եթե համաձայնեին նախապես լվանալ ամանեղենը, օգնել խոհանոցում կամ սպասարկել 2-3 հաճախորդների. Եվ պետք է ասել, որ Greenwich Village-ի բնակիչներից շատերն էին օգտվում այդ սիստեմի առավելություններից. Հատկապես մեծ ժողովրդականություն էր վայելում Կապույտ Սագ ռեստորանը. Այն մի ընդարձակ տարածություն էր գրավում նկուղային հարկում. Ցածր առաստաղի վրա խաչաձևված էին մերկ գերանները. Ծայրում կար մի հսկայական բաց օջախ։ Պատուհանները վարագուրված էին մուգ կարմիր ծալազարդերով։ Սեղաններին դրված էին վառվող մոմեր։ Իսկ անկյունների սեղաններից որևէ մեկի շուրջ միշտ կարելի էր տեսնել շախմատի տախտակի վրա թեքված մի զույգ շախմատիստների։ Սեպտեմբերյան մի երեկո Կապույտ Սագում մեծ խնջույք կար։ Քեֆանողները դահլիճի կենտրոնում միացրել էին մի քանի սեղան և բազմել շուրջը։ Հանդիսույթի պատճառը մի գեղեցկադեմ, թեև փոքրինչ տրորված երիտասարդ էր, որը նշում էր իր ծնունդը, և միաժամանակ մի այլ ուրախ իրադարձություն. Այդ օրը հրատարակչական խոշոր ֆիրման տպագրության էր ընդունել նրա առաջին վեպը։ Մյուս սեղանները գրավել էին ռեստորանի սովորական հաճախորդները. Սրանց թվում կային և նշանավոր մարդիկ, և նոր միայն բարձրացող լուսատուներ, և պարզապես Greenwich Village-ի բարքերը դիտողներ։ Այդ սեղաններից մեկի շուրջ, պատուհանի մոտ, որից չնայած ծանր վարակույրներին ուժեղ փչում էր, 2 աղջիկ էին նստած։ Սպասքի արանքում դրված մոմի թրթռոցի տակ նրանց դեմքը վարդագույն էր թվում։ Մեկը կլորադեմ էր, կարճ խուզած մազերով, ամրակազմ տղայի նման։ Մյուսը նրբագեղ էր, բարալիկ, մոխրագույն շիկավուն մետաքսե մազերի լուսապսակով շրջապատված նուրբ դալուկ դեմքով։ Մի իսկական արձանիկ, որի կապույտ աչքերը զարմանքով այս ու այն կողմ էին նայում։ Դրանք էին Վոլի դալապորտը և Էտա բարնսը։ Վիսկոնսինի համալսարանին առընթեր ամառային դասընթացները ավարտել էին սեպտեմբերի սկզբին, բայց մինչ այդ տեղի էին ունեցել իրադարձություններ, որոնց հետևանքով ընկերուհիները հայտնվել էին Նյու Յորքում։ Դասընթացներում նրանք հանդիպել էին մի քանի աղջիկների, որոնք ապրում են Գրինվիչ Վիլեջում, և մտադիր էին ամռանը վերադառնալ այնտեղ։ Հենց նրանից էլ Վոլիդան ու Էտան բազմաթիվ հիացական պատմություններ էին լսել այդ յուրօրինակ տեղի բարքերի ու սովորությունների մասին։ Գրինվիչ Վիլեջին խանդավառ սիրահարված էին հատկապես այդ աղջիկներից երկուսը, որոնք արդեն իրենց ուժերը փորձել էին արվեստի բնագավառում և լրագրային մանր աշխատանքում։ Էտան և Վոլիդան նրանց լսում էին կախարդվածի նման։ Մյուս վճռական հանգամանքն այն էր, որ Վոլիդան մինչ այդ արդեն հրաժարվել էր բժշկական ֆակուլտետ ընդունվելու մտադրությունից։ Նա Էտայից հետաքրքրություն էր ընդօրինակել գրականության նկատմամբ։ Ամբողջ ամառը ջանասիրաբար ուսումնասիրել էր բանասիրական դիսցիպլիններ և ոգևորությամբ էր խոսում ժուռնալիստական կարիերայի մասին։ Էտան շատ էր ուրախացել Վոլիդայի ծրագրերի այդ փոփոխությունից։ Մանավանդ նա ինքը անցած 1.5 ամսում շատ էր կարդացել և բազմաթիվ նոր բաներ իմացել իր սիրած առարկայից։ Գրել էր մի քանի պատմվածքներ, որոնք բոլորը գովում էին, և վերջնականապես հաստատ որոշել էր իրեն նվիրելու գրականությանը։ «Մենք կգնանք Նյու Յորք, կսովորենք համալսարանում և կապրենք Գրինվիչ Վիլեջում»։ Ամառային դասընթացների ավարտական օրերից մի օր հայտարարեց Վոլիդան. «Այլ կերպ լինել չի կարող. այդ տեղը իսկ և իսկ ինձ ու քեզ համար է ստեղծված. Պատկերացրու միայն, լինել այն մարդկանց շրջանում, որոնց ամբողջ կյանքը պատկանում է արվեստին, իսկ որքան իսկական լուսատուներ են դուրս գալիս նրանցից»։ «Իսկապես դա հրաշալի կլինի», պաշտպանեց նրան Էտան։ «Գուցե մեզ հաջողվի այնպիսի արվեստանոց ստեղծել, ինչպիսին այն պարուհին ունի, հիշում ես»։ Նա նկատի ուներ արվեստների պատմության դասարանից այն աղջկան, որը նրանց մի առիթով պատմել էր Գրինվիչ Վիլեջի իր արվեստանոցի մասին։ Այդ աղջիկը Նյու Յորք էր եկել հարավից, գրեթե առանց փողի, և բնակարան որոնելու ընթացքում պատահաբար գտել էր մի լքյալ մեծ ձեղնահարկ։ Ձեղնահարկի անկյուններից մեկում մի փոքրիկ բարձունք է եղել, կամրջակի նման մի բան, որը շատ լավ համապատասխանում էր նրա ծրագրերին։ Նա մանրամասն նկարագրել է, թե ինչպես է տեղավորվել այդ ձեղնահարկում, դատարկ արկղեր է ճարել և դրանք կրետոնով երեսպատել, պատուհաններից սև վարագույրներ է կախել, պատին մի մեծ հայելի է փակցրել, և այժմ նրա մոտ հավաքվում են արվեստի երկրպագուները, զրուցում, նայում, թե ինչպես է նա ապրում իր համպատրաստից բեմահարթակի վրա։ Այդ աղջկա գլուխը լի էր ամենահամարձակ սնափարձ ծրագրերով։ Նա խոսում էր նույնիսկ Փարիզ գնալու և ռուսական բալետում պարապելու մասին։ «Միայն թե մեզ հաջողվի գնալ այնտեղ, բնակվելու մի տեղ մի կերպ կգտնենք», ասաց Վոլիդան։ «Դու հասկանում ես, Էտա, այնտեղ այնքան նշանավոր մարդիկ են լինում, և հեշտ է նրանց շրջանում հանդիպել այնպիսի մեկին, որը օգնի հարմար աշխատանք գտնել»։ Վոլիդայի հայրը վշտացավ, իմանալով նրա այդ նոր որոշման մասին։ Նրան դուր էր գալիս այն միտքը, որ իր աղջիկը բժիշկ է լինելու, բայց նա վաղուց արդեն համոզված էր, որ Վոլիդան ինքն է կռելու իր բախտը։ Ուստի առանց որևէ վեճի համաձայնեց նրան փող տալ ճանապարհի և անհրաժեշտ ծախսերի համար։ Սոլոնը ևս այդ ժամանակաընթացքում քիչ թե շատ հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ իր աղջիկը զգալիորեն դուրս է եկել հայրական իշխանության տակից։ Էտան արդեն չափահաս է դարձել, և ինքն իրավունք չունի նրան մերժելու այն փողը, որ նրան կտակել է հորաքույր Էսթերը։ Այդ փողերից նա մինչ այդ արդեն պահել էր գրավադրված զարդերի ետգնման գումարը, և այժմ սրտի կսկիծով հարկադրված էր խոստանալ, որ ամեն ամիս նրան կուղարկի $75 չեք, իր այդ խոստմանը կցելով ծնողական խրատների մի ամբողջ կույտ։ Էտան գտնում էր, որ դրանով իսկ փողի խնդիրը իր համար լուծված է ընդմիշտ։ Այդպիսի գումարով նա Նյու Յորքում հրաշալի կապրի Վոլիդայի հետ մեկտեղ, մինչև որ սա իր համար աշխատանք գտնի։ Պարապմունքներն ավարտելուց հետո նրանք Լապորտների ընտանիքում մնացին ընդամենը մեկ շաբաթ, նրանց թույլ տալով մեկնելու Նյու Յորք։ Վոլիդայի հայրը պայման դրեց։ Նա մի հեռավոր ազգականուհի ուներ, որն ապրում էր Գրինվիչ Վիլեջում, Հորեի Շոստրիթում, և պատկառելի հեղինակություն վայելող պանսիոնատ էր պահում իրենց աշխատանքով ապրող աղջիկների համար։ Ահա հենց այնտեղ էլ պետք է ապաստանեն Վոլիդան ու Էտան։ Աղջիկները սիրով համաձայնեցին այդ պայմանին։ Այժմ, երբ նվիրական նպատակ այնքան մոտ է, նրանք կհամաձայնեին ամեն մի պայմանի։ Մանավանդ որ ինչպես պարզվեց, Հորեի Շոստրիթի այդ քարե մեծ տանը ապրելը այնքան էլ վատ չէր, հատկապես սկզբնական շրջանում, երբ նրանք դեռ չէին հասցրել աչքացել իրենց շուրջը։ Նրանք մեծ մասամբ ճաշում էին իրենց տանտիրուհու մոտ։ Դա ավելի էժան էր նստում, իսկ նրանք արդեն բավականին արագ համոզվել էին, որ իրենց բյուջեն առանձին շռայլություններ թույլ չի տալիս։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ նրանք իրենց թույլ էին տալիս տնական կուշտ ընթրիքը փոխարինել լղարի կակրատով որևէ ռեստորանում, որտեղ կարելի է լավագույն կերպով զգալ Գրինվիչ Վիլեջի յուրօրինակ և նրանց համար անասելի գրավիչ մթնոլորտը։ Նրանց հատկապես դուր էր գալիս Կապույտ Սագ ռեստորանը։ Այսօր այստեղ ավելի ուրախ էր, քան լինում է սովորաբար։ Աղմուկն ու աշխուժությունը ստեղծել էր կենտրոնում նստած ընկերախումբը։ Կենաց բաժակները տարածվում էին ամբողջ դահլիճում, և խնջույքին ներքաշվում էին կողմնակի հաճախորդներ։ Հերթը հասավ նաև Էտտային ու Վոլիդային։ Նրանց համար մի-մի բաժակ կարմիր գինի ուղարկեցին, առաջարկելով խմել նորածնի կենացը։ Աղջիկները ծիծաղով խմեցին առաջարկված կենացը։ Դատարկելով իր բաժակը, Վոլիդան մի թռուցիկ հայացք նետեց իրենց սեղանի դեմ դիմաց նստած երիտասարդի վրա։ «Լսիր, Էտա, բայց գլուխը չշարժես», կիսաձայն ասաց նա։ «Դու նկատել ես այն սեղանի մոտ նստած տղամարդուն, բարձրահասակ, գեղեցիկ, սև մազերով. այն պահից ի վեր, ինչ մենք ներս մտանք, նա աչքը չի կտրում քեզնից»։ «Հիմարություն է, ես ոչինչ չեմ նկատել»։ Էտային նույնիսկ ծիծաղելի թվաց այդ ենթադրությունը։ «Քեզ պարզապես թվացել է»։ «Չէ, չի թվացել»,» համառորեն առարկեց Վոլիդան։ «Սպասիր, սպասիր, կարծեմ նա ուզում է մոտենալ մեզ»։ Էտան չհասցրեց պատասխանել, որովհետև այն բարձրահասակ թիկնեղ երիտասարդը Վոլիդան ճիշտ էր նկատել, նա իրոք գեղեցիկ էր։ Արդեն կանգնել էր իրենց սեղանի մոտ և ուղիղ իրեն էր նայում։ Հանդիպելով Էտայի հարցական հայացքին, նա փոքրին շփոթված ժպտաց։ «Իմ ազգանունը Քեյն է, Ուիլարդ Քեյն», ասաց նա։ «Ես նկարիչ եմ»։ «Ասացեք, դուք չէիք համաձայնի ինձ մոտ նկարվել»։ «Իմ այս խնդրանքը ձեզ կարող է չափազանց համարձակ թվալ, բայց բանն այն է, որ…» Այստեղ նա շրջվեց դեպի Վոլիդան։ «Ձեր ընկերուհու դեմքն այնպիսին է, ինչպիսին ես վաղուց եմ փնտրում»։ «Նստեցեք, նստեցեք», բարյացակամորեն ասաց Վոլիդան, աթոռից վերցնելով իր պայուսակը ու գնումների փաթեթը, որպեսզի նա կարողանա նստել։ «Ես միշտ երազում էի, որպեսզի որևէ նկարիչ նկարեր Էտային. ահա, թվում է, իմ ցանկությունն իրականանում է»։ Նա ծիծաղեց և շրջվեց դեպի Էտան։ «Իմ ընկերուհուն կոչում են Էտա Բարնս, ինձ Վոլիդա Լապորտ»։ Էտայի ամոթխած ժպիտը քաջալերեց նկարչին, և նա սկսեց բացատրել, որ աշխատում է տղամարդկանց ու կանանց դիմանկարների վրա, որոնք պետք է կազմեն ժամանակակից ամերիկյան տիպերի շարք։ Նրան թվում է, որ Էտան հարմար է այդ շարքին, և նա կցանկանար մի քանի ճեպանկարներ անել, որպեսզի ստուգի իր տպավորությունը։ «Իսկ դուք որտեղից եք, աղջկերք»,» ասես իմիջայլոց, հարցրեց նա։ «Մենք եկել ենք Մեդիսոնից, սովորել ենք Վիսկոնսինի համալսարանում», ասաց Վոլիդան։ «Ես այնտեղ էլ ապրում եմ, իսկ Էտան ապրում է Ֆիլադելֆիայում»։ Ես ծնվել եմ Մեյնում, ասաց նկարիչը։ Ձանձրացել եմ նոր Անգլիայի բնակիչներին նկարելուց։ Ահա եւ այստեղ եմ եկել որոնելու նոր բնօրինակներ։ Խոսելիս նա շարունակ նայում էր Էտտային եւ զգաց, որ պետք է որևէ բան ասել։ Իմ հայրը նույնպես Մեյնից է, ասաց նա։ Նա ծնվել է մի փոքրիկ քաղաքում, որը կոչվում է Սեգուքիթ։
Սեգուքիթ։ Ես եղել եմ այնտեղ,
աշխուժորեն նկատեց Քեյնը, թեև իմ հայրենի վայրերը գտնվում են ավելի հեռու, դեպի հյուսիս։ Տեսնելով, որ աղջիկները իրեն հետաքրքրությամբ են լսում, նա սկսեց պատմել իր աշխատանքից, արվեստի ժամանակակից ուղություններից։ Վոլիդային և Էտային դուր էր գալիս նրա թեթև անկաշկանդ խոսելաձևը և կաշառող անկեղծությունը, որով նա քննադատում էր ինքն իրեն։ Ես կարծում եմ, Էտան սիրով կհամաձայնվի նկարվել ձեզ մոտ, ասաց Վոլիդան, երբ մի րոպեով դադարել էր զրույցը։ Էտան շփոթության մեջ ընկավ։
Ախ, Վոլիդա, ես ճիշտն ասած, չգիտեմ, հարմար է արդյոք։
Եվ դիմելով Քեյնին բացատրեց.
Բանն այն է, որ ես երբեք առիթ չեմ ունեցել նկարվելու, և…
Քեյնը շտապեց ընդհատել նրան. Ես ուզում եմ միայն ձեր գլուխը նկարել, միս Բարնս։ Ես վստահ եմ, որ դա ձեզ համար դժվար չի լինի։ Գուցե նույնիսկ ձեզ հետաքրքիր թվա։ Եվ նա ժպտաց ամենակաշառող ժպիտով։ Էտան մի անգամ այն կորցրել էր գլուխը։ Նրա մտքում պարզապես չէր տեղավորվում, թե ինչպես կարող է գնալ նկարչի արվեստանոցը և այնտեղ կեցված կընդունել նկարվելու համար։ Մյուս կողմից, երբ նա արդեն բաժանվել է իր նախկին կյանքի այնքան պայմանականություններից, երևի հիմարություն կլիներ մերժել Քեյնի խնդրանքը։ Այս բոլորից բացի նա ակամայից իրեն շոյված էր զգում։ Նրա դեմքի արտահայտությունից Քեյնը հասկացավ, որ նա տատանվում է։
«Դուք համաձայն եք, ճիշտ է, համաձայն եք»,
հարցրեց նա։ Էտան լուր գլխով արեց։
«Հրաշալի է. Եկեք հենց վաղն էլ սկսենք, ժամը երկուսին»։
Նա հանեց իր այցեքարտը, ավելացրեց իր արվեստանոցի հասցեն և տվեց Էտային։
«Այստեղից երկու քայլի վրա է», ասաց նա տեղից ելնելով։ «Ուրեմն չմոռանաք, վաղը ժամը երկուսին»։
Եվ ձեռքի թափահարումով հրաժեշտ տալով նա վերադարձավ իր սեղանի մոտ։ Դա նկարչի և նրա մոդելի մասին աշխարհի չափին սյուժեի կրկնությունն էր։ Նկարչի մեջ այս անգամ էլ խոսում էր այն, ինչ միշտ արթուն է՝ երկրպագություն գեղեցկությանը և ձևերի կատարելությանը, երկրպագություն կնոջ կենսահաստատ էությանը։ Իր շարքի համար Քեյնն արդեն նկարել էր ամերիկացիների 5 թե 6 դիմանկար, որոնք նրան տիպական էին թվում։ Բայց այստեղ նա զգաց այնպիսի կտավ ստեղծելու հնարավորություն, որը պետք է ամբողջ աշխատանքի թագն ու պսակը հանդիսանա։ Բացի այդ, Էտան առաջին իսկ հայացքից գրավեց նրան։ Աղջիկը ևս ձգտում ուներ նրա նկատմամբ, թեև այդ բանը չէր գիտակցում։ Երբ Էտան ժամը երկուսին մտավ արվեստանոց, Քեյնն արդեն սպասում էր նրան։ Նա հագած էր մի երկար, լայն ներկոտված բլուզ և բավականին մաշված տաբատ։ Ոտքերին կաշվե դարչնագույն սանդալներ։ Մազերի անհնազանդ փունջը ընկել էր ճակատին, աչքից վեր, և նա, իր այդ անպատճույճ աշխատանքային հագուստով, Էտային ավելի գրավիչ թված, քան նախորյակին։ Նկարիչը սրտագին բարևեց նրան և շնորհակալություն հայտնեց, որ եկել է։ Եվ Էտան հանկարծ իրեն ասես տանը զգաց այդ մերկ պատերով մեծ սենյակում, որը գրեթե դատարկ էր, եթե հաշվելու չլինենք անկյուններից մեկում կույտ կազմած շրջանակները. Թորնբրոն Չեցֆորդը նախկին օրերի ամբողջ անխռով պարզությունը ընդմիշտ ընկան անցյալի գիրկը։ Նրա առջև բացվել էր նոր աշխարհ, և նա արդեն դարձել էր այդ նոր աշխարհի մի մասնիկը։
«Հանեք, խնդրեմ, ձեր գլխարկը և սկսենք աշխատել», գործարար տոնով ասաց Քեյնը։
և նրան առաջնորդեց դեպի հնամենի մեծ բազկաթոռը, որ դրված էր բարձրության վրա։ Էտան փոքրին շփոթված նստեց և հարցրեց, չշրջվի արդյոք դեմքով դեպի պատուհանը։
«Թերևս այո», ասաց Քեյնը, «իսկ ընդհանրապես նստեցեք այնպես, որպեսզի ձեզ հանգիստ զգաք և ձեզ հարմար լինի. Ինձ պետք է, որ ձեր գլուխը լավ լուսավորված լինի, իսկ լույսը ամենից լավ հենց այստեղ է ընկնում. Որպեսզի չձանձրանաք, նայեցեք պատուհանից դուրս, սալահատակի վրա ոստ-ոստող ճնճղուկներին կամ դիմացի շենքի տանտիրուհիներին. Այ, նրանցից մեկը հենց պատրաստվում է փոշոտ լաթերը թափ տալ անցորդների գլխին».
Էտան ծիծաղեց, իսկ Քեյնը ձեռքն առավ վրձինը. Աշխատելով, նա աղջկան հարցուփորձ էր անում համալսարանի նրա պարապմունքներից. հետաքրքրվում էր, թե ինչն է նրան բերել այստեղ, Գրինվիչ Վիլեջ. Այդպես անցավ մոտ մեկ ժամ. Վերջապես Քեյնը, հավանաբար իր արածից գոհ, շունչ առավ և հայտարարեց, որ այսօրվա համար բավական է. «Ես ձեզ այլևս պետք չեմ»՝ տեղից ելնելով հարցրեց Էտան. Նա լուռ նայեց աղջկան, և սա ի պատասխան շփոթված ժպտաց. Հայացքը չհեռացնելով, Քեյնը մոտեցավ նրան և օգնելով, որ բարձրությունից իջնի, գրեթե շշուկով ասաց. «Իմ գեղեցկուհի, դուք ինձ միշտ էլ պետք եք լինելու»։ Եվ իսկույն շարունակեց միանգամայն այլ տոնով. «Գիտեք, ես սովորաբար նախ 2-3 ճեպանկար եմ անում մոդելից, որպեսզի ինձ համար պարզեմ ապագա դիմանկարի մանրամասները. Այնպես որ եթե դուք ձեր միտքը չեք փոխել, մեր աշխատանքը միայն նոր է սկսվում. Հասկանալի է, ես ձեզ, ինչպես յուրաքանչյուր բնորդուհու, հոնորար եմ վճարելու. համաձայն եք»։ «Ուրեմն թույլ տվեք գրել ձեր հասցեն և հեռախոսի համարը»։ Նա մի պահ լռեց։ Նրա խոր մոխրագույն աչքերը անթարթ նրան էին նայում, և ջերմ կանչ կար նրա խոշոր մեղմ շուրթերի ծալքի մեջ։ «Ուրեմն գուցե վաղն այս ժամին»։ «Ձեզ հարմար է»։ Եվ Էտան հասկացավ, որ աշխարհում ոչ մի ուժ նրան չի խանգարի վաղը գալու։ Այսպես նա ոտ կդրեց այդ նոր ճանապարհին, որտեղ արվեստը միաձուլվում է սրտի կյանքին։